نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep marčevski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo. Začeli smo že 12. leto oddajanja te oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko. Današnji gost bo jezuitski provincial, pater Milan Vizant. Pogovarjali se bomo o prehojeni 12-letni poti jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji. Povabljeni k poslušanju. In v studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, jezuitskega provincijala patra Milana Vizanta. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Vaše poslanstvo je, da vodite slovensko provinco družbe Jezusove letos do konca meseca julija in da skrbite za poslanstvo in delo slovenskih jezuitov. Eno izmed poslanstv je tudi delo nevladne organizacije Jezuitsko združenje za begunce, ki bo ta mesec praznovala že 12. obletnico delovanja. Kakšni občutki, katere misli vas obdajajo ob tej obletnici?
Jezuitsko združenje za begunce je del jezuitske Jesuit Refugee Service, ki je mednarodna katoliška organizacija, je bila ustanovljena leta 1980 na pobudo takratnega vrhovnega predstojnika jezuitov patra Pedra Rupeja. Ko je on videl stisko beguncev, takratnih boat people, ljudi na čovnih, to je bilo v oceaniji, torej ko je on videl to stisko, ni ostal ravnodušen, pač pa je dal prostor v srcu, se je odzval in kot vrhovni predstojnik je dal pobudo in tako je nastala jezuitska služba za begunce, JRS, Jesuit Refugee Service. Torej, je že v 40-letju delovanja po svetu in deluje v več kot 50 deželah sveta in med njimi je tudi Slovenija. Torej v Sloveniji pa jezuitsko združenje za begunce deluje od leta 2002 in sedaj praznuje 12. obletnico. Zame je veselje in hvaležnost, da je tudi v našem slovenskem prostoru bil prepoznan ta izziv in bil sprejet. Jasno, pred 12 leti je bil toliko bolj vezan na begunce iz ozemlja nekdanje Jugoslavije, danes je malo drugače. Potem to, da smo del svetovne mreže, da smo vključeni v dogajanje na tem svetu, ki je med seboj ta svet naš zelo povezan, to se mi zdi dragoceno. Rad bi se pa ob tej priliki zahvalil direktorju patru Robinu Švajgerju, ki že dolga leta skrbi za to delo, to naše jezuitsko delo. To delo je zelo specifično in zato tudi marsikdaj izredno osamljeno. Je tudi delo, ki je zahtevno, naprimer poteka v stiku z državnimi organi, pa tudi delo, ki je čustveno in duhovno izredno zahtevno zaradi srečevanja s tolikimi stiskami ljudi. Se pa zahvaljujem tudi drugim sodelavcem, sodelavkam, ki so pomagali in pomagajo, pa tudi prostovoljkam in prostovoljcem. S skupnimi močmi lahko kaj dobrega nastane in se to dobro tudi nadaljuje.
Jezuitsko združenje za begunce skrbi v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, za prosilce za mednarodno zaščito, za nedokumentirane tujce, za begunce, skratka za novodobne uboge, ki so na poti in so med nami. Zakaj je to delo, to poslanstvo tako pomembno za jezuite, kakor tudi za cerkev?
Tukaj bi se rad naslonil na sedanjega papeža Frančiška, ko ta mesec obhajamo eno leto od njegove izvolitve. Papež Frančišek poudarja določene drže cerkve, kot na primer cerkev, ki naj gre iz autoreferenčnosti, torej iz utemeljenosti na sebi in ujete v zaskrbljeno zase, torej naj gre v svet k človeku, k obrobnemu na periferije. In to je cerkev. Če je, cerkev je takšna, torej ne cerkev naj to počne, ampak če je cerkev, je takšna. Kako močno odmevajo papežove besede, da ima rajši ranjeno cerkev, ki se je poškodovala pri delu, v karambolu se umazala pri delu, kot pa cerkev, ki zboli zaradi zaprtosti v samo sebe, v svojo komodnost in v oklepanje svoje gotovosti. ali pa papežove besede, ko govori o solidarnosti, medsebojni pomoči in delitvi dobrin, ker nas bo to rešilo, ne pa kopičenje vsak zase, da bi se zavaroval. Potem cerkev, ki je prostor za vsakogar, in jasno je, da cerkev zmore to v moči Kristusove ljubezni, v moči Svetega Duha in ne iz svojih moči. Sedaj, gesta, da je šel papež na prvi obisk izven Rima na otok Lampedusa, bilo je 8. julija 2013, in je šel na obisk skupini beguncev, to je tisti tok beguncev iz Afrike v Evropo preko Italije. Torej, ena periferija sveta zaznamovana z bolečino, z oseb, ki jim ni zagotovljeno osebno dostojanstvo in svobode. In svoboda. Ali pa papež, ko je šel na obisk v center Astali v Rimu, to je organizacija italijanskih jezuitov za pomoč beguncem, in je šel tja preprosto, osebno, brez kakšnega posebnega pompa medijskega. Ni dvoma, da sedanji papež s takimi koraki trka na vest, da nas drami zaspanosti ali okupiranosti s svojimi lastnimi problemi. Sej vsi ti problemi so resnični, vendar pa bi mi bili zelo neresnični in necelostni, če bi videli le svojo težavo in ne bi videli mnogo hujših težav drugih ljudi. Skušnjava ostajanja pri sebi, naj si bo zaradi lastnih strahov, lastnih skrbi, lastnih ogroženosti, lastne komodnosti, torej ta skušnjava bo vselej v nas našla kako odprto okno, da bi vstopila. Toda v nas je tudi Sveti Duh, ki je Božja ljubezen in nas vodi k sočloveku. Torej, tu vidim, zakaj je to delo za begunce tako pomembno za cerkev in za jezuite. Torej, če smo cerkev, potem so te tujci, so vključeni, so naši, postajajo naši sobrati oziroma i mi lahko postanemo bližnji. Morda še kakšna beseda, zakaj je to delo pomembno za jezuite. Torej, jezuitski red v svojem življenju in delovanju po drugem koncilu, še prav posebej, vidi socialno področje kot pomembno. Od 32. generalne kongregacije našega reda leta 1975 je močno izražena vera, ki vključuje skrb za pravičnost. Torej, smo poslani, da oznanjamo vero v Kristusa, katere bistven del je vera za evangeljsko pravičnost. Naj spomnim, na primer, na socialno angažiranost jezuitov v El Salvadorju, na primer na jezuita patra Rutilija Grandija, ki je bil ubit marca leta 1977 zaradi zavzemanja za uboge. In on je bil prijatelj nadškofa Oskarja Romera in Oskar Romero se je tudi po smrti tega jezuita se je potem začel odločneje zavzemati za revne. Pa potem tudi drugega jezuita, smrt patra Osuneja. In Oskar Romero, vemo, je potem, ko se je zavzemal za obrobne, ga je to prepeljalo do nasilne smrti marca leta 1980, torej pred 24 leti. Pa potem so bili leta 1989 ubiti na univerzi v El Salvadorju. 6 jezuitov je bilo ubitih tudi zaradi razkrivanja socialne nepravičnosti v deželi. Vse nekateri rečijo, pač ja, to je bila teologija osvoboditve in tako naprej, pa da je bilo to zgrešeno, ampak mislim, da danes ena taka povšalna drža o teologiji osvoboditve prav gotovo ne zdrži več. Torej, za jezuite nas je pomembno socialna razsežnost in da je jezuitska služba za begunce, torej po svetu od leta 1980 v Sloveniji pa od leta 2002, je del tega in to je naš način življenja, delovanja, dihanja s svetom.
Jezuitsko združenje za begunce služi in pomaga vsem, ki so na poti in ti ljudje doživijo marsikaj, od sprejemanja pa tudi do različnih oblik poniževanja in odklonilnega, celo sovražnega odnosa do tujcev. Študirali ste duhovnost in spremljate mnoge v duhovnem zorenju. Kaj je potrebno, da človek spremeni odnos do sočloveka, v tem primeru do tujcev oziroma tujcev?
Tukaj bi se pa kar naslonil na podobo svetega Jožefa, ker v tem mesecu obhajamo njegov god spomin. Torej, sveti Jožef je utemeljen na veri v Boga, v to, da na utemeljen v tem, da ima Bog za vsakega človeka svoje poslanstvo. Utemeljen je tudi v veri, da Bog človeka spremlja skozi težave in stiske, torej če Bog da poslanstvo, ga tudi spremlja in mu pomaga tudi skozi velike ovire in tudi skozi hude napade zla. Sveti Jožef torej živi iz vere v Boga in Bog mu daje spoznati svojo voljo, torej si lahko predstavljamo svetega Jožefa, ki veruje, je poven duhovne modrosti, potem včasih kaj prespi, ne govori veliko, naredi pa odločno, kar prepozna, da Bog želi. Torej, če gledamo svetega Jožefa, ki je šel z Jožefom z Marijo v Egipt, torej je bil na poti, je bil begunec, pomeni, da ta vidik je vključen v zgodovino odrešenja. Oziroma, če bi mi rekli beguncem, ki prihajajo k nam, naprimer, da bi jim rekli, tisti ljudje nekar ostanejo v Afriki, mi imamo tukaj v Evropi ali pa v Sloveniji že dovolj svojih težav, še te ne moramo rešiti, kako naj mi še z njimi se obadamo. Torej, če bi mi tako gledali, pa tako rekli, pomeni, da ne gledamo odrešensko. Odrešensko pomeni gledati skozi skrivnost odrešenja, torej, kjer je bil Jožef z Marijo, Jezusom, je bil begunec. Ker se je Jezus na ta način umaknil, po Jožefovi skrbi se je umaknil pred nasiljem in zlom. Torej, enkrat Jezus Kristus bo vzel nase zlo sveta, prej pa se je umaknil in Jožef je imel pri tem skrb. Skratka, begunstvo, umik pred zlom, ni nekaj obrobnega, pač pa je vtkano v skrivnost odrešenja v Kristusu. Zato se mi zdi najbolj temeljno pri odnosu do tujcev, do beguncev to. Ali gledamo na svet, zgodovino, življenje skozi odrešensko optiko ali pa posvetno, torej vase usmerjeno, egoistično. In če duhovnega temelja ni, torej tega odrešenskega gledanja, verjamem, da ni pravega temelja, ker ni dovolj ustrajati pri humanističnih vrednotah in se zaradi teh truditi. Za globlje gre, za odrešenje, kjer nobeden ni sam in izoliran. To je en vidik, drugi vidik pa verjamem, da je ta, da gre za določene darove, ki igrajo svoj prostor pri stiku s tujci. Verjamem, da kdo, ki ima v svoji zgodbi nekaj te izkušnje, mu morda lažje gre, je bolj odprt do tujcev, torej nekdo, ki je to že izkusil na kakšen način. Ni pa nujno, gre za odrešensko ljubezen, ki pač najde prostor, kjer človek da prostor.
Jezuitsko združenje za begunce se pri svojem delu srečuje z ljudmi različnih veroizpovedi. Kaj je potrebno za temeljiti in dober medverski dialog?
Bi spet se tukaj naslonil na jezuite, ki imamo v teh desetletjih to usmerjenost poznanjevanje vere v Kristusa, česar ne more biti brez prizadevanja za evangelsko pravičnost in kulturacijo ter odprtost drugim veram in religijam. To je ta naša, če bi zelo skoncentrirano rekel, smer jezuitov po drugem koncilu. Torej, inkulturacija, torej odprtost kulturam, pa odprtost drugim veram in religijam. Ta naša jezuitska odprtost je marsikdaj je kritizirana, češ, da smo relativisti, da nismo več kristjani in tako naprej. In prav gotovo smo naredili veliko napak, ampak je bolje, po moje, da človek dela napake in se z njih nekaj nauči, kot pa, da bi okostenelo ždeli za enimi varnimi ograjami pravičniškosti ali pa ograjami doktrinarne korektnosti. Ker v tem ne bi bilo kakšne poti naprej. Torej, kako naj jezuitski služba za begunce, jezuitsko združenje za begunce deluje z ljudmi drugih ver? Bi spet se naslonil na sedanjega papeža Frančiška, pa spomnil, kako je lansko leto za veliki četrtek, to je bilo 28. marca 2013, ko je v zaporu za mladoletne Casal del Marmo v Rimu, med sveto mašo, očena Domini, ko je umil noge 12 mladoletnim, in med temi sta bili dve dekleti, ena katolikinja iz Italije in ena muslimanka iz nekdanje Jugoslavije. Torej močna gesta in se ne čudim, da je bil zaradi te geste papež tudi kritiziran. In če smo iskreni, si mislim, da če bi nek duhovnik kaj takega storil, nekje drugje, bi bil precej hitro zatožen škofu ali pa še naprej v Vatikan. Torej pri tej gesti, da je umil noge enemu dekletu, muslimanki, pri maši, na veliki četrtek, torej tukaj ni šlo za liturgične diskusije in pravne spremembe, tudi ni šlo za dogmatske diskusije in teološke spremembe, pač pa za gesto, v kateri lahko nekdo, če le želi, najde odprta vrata za gesto ljubezni, gesto koraka k človeku, k sočloveku druge vere. V tej gesti papeža lahko najde kristjan notranjo svobodo za ljubezen do sočloveka, sočloveka, ki je tudi druge vere. Včasih se res omejimo in postavimo na napačno stran zidu in trnjav in včasih celo mislimo, da mi moremo ali pa moramo Boga držati znotraj naših zidov. Pa On hodi med ljudmi in v ljudeh, ker takšna je Božja ljubezen, ki se je razodela. Tu gre za vprašanje ljubezni. In jasno, da v jezuitskem združenju za begunce, ko je v stiku za begunci, ni toliko vprašanja dialoga v področju ekumenizma ali medverskega dialoga na teološki ravni, ampak gre bolj za praktični vidik, kjer je gotovo pomembno ohranjati lastno identiteto in jo živeti, pa tudi poglabljati v stiku z drugimi in drugačnimi in različnimi. Lahko smo pri tem včasih tudi preveč naivni, ne smemo pa vse metati v en koš, gotovo je potrebno duhovno razločevanje, kaj je Kristusovo, torej kaj je pristno duhovno.
Pater Milan Mizant, vsako leto se udeležujete srečanj, ki jih imate provincijali različnih jezuitskih provinc v Evropi in gotovo se pogovarjate tudi o poslanstvu jezuitskega združenja za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete kakšno misel iz vaših pogovorov, lahko tudi kakšno kritiko, da bi bilo delo tega združenja še boljše in na kateri so izzivi, ki jih vi vidite za to nevladno organizacijo v Evropi?
Ja, včasih se pogovarjamo več, včasih manj. Spomnim se, na primer, lansko leto smo se srečali meseca oktobra v Rimu in smo se precej pogovarjali prav o velikem valu beguncev iz Afrike v Italijo, torej kako okrepiti moči. Kakšno leto nazaj se spomnim je bil pa pritisk na Malto, torej sedaj bolj na Italijo. In je lepo vedeti, kako provincijali se pogovarjamo, kako zbrati moči. In na primer, ko provincijali rečejo, pri nas je nekdo, ki ima izkušnje na tem področju in če je tam nujno naj gre tja. To je res lepo. To je bolj praktični vidik. Se pa pogovarjamo tudi o bolj vsebinskih vidikih in ta je zelo temelen. Kako paziti, da bi JRS, torej Jezuitska služba za begunce, da ne zdrsi v neko nevladno organizacijo, v neko dobrodelno organizacijo. Torej, naj se ne ustavi na nivoju prizadevanja za humanitarne vrednote, torej če tudi dobre, pač pa kako naj to bo izraz katoliške cerkve, torej kako naj bo to realno in dejansko prostor svetega duha in Kristusove ljubezni. Ker edino na ta način se more ostati na poti, navkljub težavam in navkljub majhnemu uspehu in majhnemu učinku. Pa zato, da bi bila zaobjeta celota človekovega življenja, ki je ljubljeno od Boga. Torej upoštevati Boga ali ne, zares ga upoštevati, temeljno biti utemeljeni v njem, to je izziv. Sej so potrebne finance, pa organiziranost, prav gotovo, ampak ni to temeljno. Torej ta izziv temelja, to je stalno preverjanje in stalna rast pa tudi stalna skušnjava.
Vsaka obletnica je tudi priložnost, da človek pogleda nazaj z namenom, da bolje prepoznava znamenje časov in razmišlja o prihodnosti, kako naprej. Imate kakšno misel, željo za prihodnost jezuitskega združenja za begunce v Sloveniji?
Jo, želim dobro pot naprej. pa naj pri tem pomislim bodi si na konkretno pomoč beguncem, kot tudi na ozaveščanje javnosti o tej problematiki. Poslanstvo takšne organizacije, ki je v konkretnem stiku s to kategorijo prebivalstva na slovenskih tleh, je, da to situacijo pove drugim ljudem, na miren način, vabeč k pomoči, k sodelovanju in dejstvo, da pomagajo prostovoljci in prostovoljke, dejstvo, da pridejo na račun združenja tudi finančna sredstva, pomeni, da v marsikaterem slovenskem človeku je prostor za ljubezen za begunce. To je lepo in res želim, da bi to šlo naprej. Zavedam se pa, da so bili izzivi za takšno organizacijo, ko je bila ustanovljena pred 12 leti, da so bili izzivi drugačni kot sedaj, da prihajajo novi izzivi, torej želim nadaljevanja ob fleksibilnosti delovanja, pa fleksibilnosti glede načina organiziranosti, glede na nove situacije in izzive. Tako da želim obilo Božjega blagoslova naprej, da bi mogli nadaljevati s tem poslanstvom.
Pater Milan Bizant, hvala za intervju. V oddaji Gradimo odprto družbo na Radiu Ognjišče.
Z veseljem pa lepo zdravo.
Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko urada, to je 01-31-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Za pozornost v tokratni oddaji se vam zahvaljujeva avtor pater Robin Schweiger ter Matjaž Mrljak, ki sem vodil pogovor in oddajo tudi tehnično pripravil za poslušanje. Povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo na Veliko noč v nedeljo 20. aprila ob 18.40. Vse dobro do takrat.